Buna qədərsə onlar Gürcü vizasını 20 dollar ödəməklə bilavasitə Tbilis aeroportunda və ya sərhəddəki nəzarət buraxılış məntəqələrində alırdılar. Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıdığına görə Gürcüstan dünən bu ölkə ilə diplomatik əlaqələri kəsib. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili isə hələ də Rusiya qüvvələrinin nəzarətində olan Poti limanına gözlənilməz səfər edib. Hazırda şəhərin ətrafında Rusiya ordusunun nəzarət buraxılış məntəqələri var. Saakaşvili şəhərdəki Rusiya əsgərlərini işğalçı qüvvələr adlandırıb. Birləşmiş Ştatlarda Respublikaçılar Partiyasından vitse-prezidentliyə Alyaskanın qubernatoru Sara Payne-nin namizədliyi irəli sürülüb. Bunu Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd John McCain Ohio ştatında seçki qabağı mitingdə bəyan edib. Sara Payne-nin 44 yaşı var, 5 uşaq anasıdır. O, Alyaskanın ən gənc və ilk qadın qubernatorudur. Sara Payne-in çıxışında deyib ki, vitse-prezident seçilsə əlindən gələni eləyəcək. 5 milyon Əfqanistan sakini bu qış ciddi ərzaq qıtlığı ilə üz-üzədir. Bu barədə Oxfam Humanitar Təşkilatı xəbər verir. Təşkilat bunun səbəbini hərbi əməliyyatların davam eləməsi, quraqlıq və ərzağın bahalaşması ilə izah edir. Oxfam-a görə bu təhlükə ilə mübarizə üçün Əfqanistan hökumətinə azı 400 milyon dollar vəsait lazımdır. Beynəlxalq donorlar isə bu məbləğin cəmi 5-də 1-ini vəd edir. Və sonda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazilər Şurası Ramazan ayının başlanması ilə bağlı fətva verib, sabah niyyət axşamı sentyabrın 1-i isə orucluğun ilk günüdür. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra gecə saat 10-da olacaq. İndilik isə efirimiz panorama verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama seçki 2008 verilişinə başlayırıq. Prezidentliyə iddialı olanların imza toplama kampaniyası və ümumiyyətlə seçki ilə bağlı proseslər necə gedir? Qonaqlarımız Seçki Monitoring Mərkəzinin proqram direktoru Bəşir Süleymanlı və Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğludur. Verilişi bu dəfə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Mən istəyirəm sizə sual verməzdən əvvəl bir yəni son məlumatı seçki ilə bağlı, imza toplama ilə bağlı son məlumatı deyim. Yəni son Mərkəz Seçki Komissiyasından aldığım son məlumat odur ki, 18 nəfər prezidentliyə idealının namizədliyi təsdiqlənib, 2 nəfərin də müraciətinə bu gün baxılmalıdır. Həmin 18 nəfərdən isə cəmi 1 nəfərin, yəni 1 nəfər 40 min imzanı toplaya verə bilib. Bu da Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevdir, indiki prezident. Bir də, yəni son Mərkəzi Seçki Komissiyasından aldığımız məlumat odur ki, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də 40 min imzanı toplayıb və Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında bu məsələyə bu gün baxılacaq. Yəni onun qeydə alınıb-alınmaması bu gün məlum olacaq. Bu seçki ilə bağlı son məlumat idi. Mən istəyirdim, Bəşir bəy, sizə ilk sual verim ki, siz bu seçki ilə bağlı daha yaxından izləyirsiniz prosesləri, yəni sizin təşkilatınız birbaşa bu sahə ilə bağlıdır. İmza toplama kampaniyası necə gedir? İzləyirsinizmi bu prosesləri?
Ümumilikdə bu seçkilər ötən seçkilərindən, yəni sönüklüklə fərqlənməyə başladı ilk baxışda. Yəni əvvəl seçki kampaniyası müddətinin azaldılması bu da təsir elədi. Sonradan biz yerlərdə müşahidələr apararkən imza toplanması kampaniyasından bağlı bunun bir daha canlı şahidi oluruq. Yəni imza toplanması kampaniyası yerlərdə, ümumiyyətlə respublika dairələrində o qədər sönük gedir ki, bunu hətta çox mən belə qiymətləndirirəm ki, mikroskopla, yəni altında görünən bir vəziyyətdir.
Amma görünürmü? Olmasa mikroskopla baxanda nəsə görmək olur.
Bəli, bizim yerlərdə, yəni biz qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq edirik, müşahidəçilə bağlı. Onlar bizə yerlərdə müşahidələr aparırlar və bizə informasiyalarla təmin edirlər. Oradan gələn informasiyalar görünür ki, var. Ayrı-ayrı dairələrdə bu və digər şəkildə imza toplanmasından bağlı görüntülər olur azmaz. Amma ümumilikdə ötən seçkilərlə müqayisə elədikdə haradasa çox aşağı səviyyədədir. 100%-dən götürsə 5% sanki görünür bu imza toplanma kampaniyası. Mən qeyd edərdim ki, yəni hətta iqtidar namizədinin belə imza toplanması kampaniyası da çox belə gözə görünməz səviyyədə aparılır. Bilmən bunu nə üçün belə təşkil ediblər, ancaq o da çox görünməz bir vəziyyətdədir.
Niyə belə zəif gedir imza toplama kampaniyası?
Bizim analizlərimizə görə Yəqin iqtidar istəyir ki, bu daha çox diqqət cəlb eləməsin və çox sakit keçsin. Heç bir qanun pozuntuları qeyri-hökumət təşkilatlarla və seçilə monitorla məşğul olan təşkilatlar tərəfindən aşkar olunmasın, yəni hesabatlara düşməsi faktlar. Digər namizədlərdə öz üzvürüz ki, yəni seçkidə belə götürəndə bu seçkidə yüksək ranklı namizədlər alternativ kimi təmsil olunmur və bu da seçkinin canlı, rəngarəng olmasına, olmamasına öz təsirini göstərir. Həmçində imza toplanma kampaniyası dövründə.
Amma bir şey deyim, deyirsiniz ki, ola bilər hökumət ehtiyatlı davranır ki, bu imza toplanma kampaniyasında seçki sataqçılığı ilə bağlı problemlər çıxmasın filan. Amma bu səssizliyin də bir səsi çıxa bilərmi ki, necə toplandı bu 40 min imza?
Mənim fikrim belə çıxmasın ki, burada heç bir qanun pozuntuları baş vermir. Bu səssizlik o demək deyil ki, qanun pozuntuları baş vermir. Qanun pozuntuları kifayət qədərdir. Bizə bu faktlar daxil olur. İndi biz hazırlaşırıq növbəti mərhələdə onunla bağlı bir bəyanat xarakterli hesabatımız çıxacaq imza toplama kampaniyasına bağlı. Mən konkret misallar gətirə bilərəm ki, bizə faktlar daxil olur. Məsəl üçün Göyçədə yerləşən bir dairə ərazisində biz sizə fakt deyim, necə baş veribdi. Gecə saat 4-də deməli imza vərəqələri çağırılıb paylanıbdı deməli müvafiq orqanlara, yəni bu dövlət orqanlarına konkret adamları var ki, orada imza toplamasına məşğul olan adamlardır, dövlət məsuliyyətlidir. Və tapşırıb ki, bir gün ərzində imza toplanmalıdır, 1000 imza. Bir gün ərzində həmin dairə ərazisində 1000 imza toplanıb, axşam da təhvil verilibdi. Yəni çox sakit, səssiz və heç kimin xəbəri olmadan. Əsasən imza toplanmaları belə gedir. İmza vərəqləri gedir müəssisələrə, səhiyyə idarəsidir, təhsil müəssisələrdir. Orada dəvət olunur həmin müəssisələrin işçiləri və orada imzalarını verirlər. Bu da məlumdur ki, buraları müşahidə eləmək çətindir. Gərək o müəssisələrdə kimlərsə ola ki, o informasiyaları sızdırlar. Ancaq yerlərdə, küçələrdə konkret Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə imza toplanması çox cüzi səviyyədə baş verdi. 1, 2, 3 belə hallar olub ki, küçə bə küçə həmin namizədin xeyrinə imza toplansın.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azər bəy, sizin imza toplama kampaniyası ilə bağlı mövqeyiniz necədir? Yəni prosesi siz də bir dəyərləndirə bilərsinizmi?
Məlumdur, mən də o fikirlə razıyam ki, Azərbaycan müstəqilliyini elan etdikdən sonra 5 prezident seçki keçirilib və indiyənə də bu dərəcədə sönük, maraqsız və əhəmiyyətsiz görünən bir seçki olmayıbdır. Yəni, bu mahiyyət etibarilə tamamilə alternativsiz bir seçkilərdir və hətta bu seçki haqqında söhbətlər başlayanda bəyan etmişdim ki, potensial namizədlərdən, hazırki dövlət başçısı İlham Əliyevdən başqa digər namizədlərin imza toplamaq, 40 min imzanı toplamaq imkanı və şansı yoxdur. Əgər nəzərə alsaq ki, mövcud qanuna edilən dəyişikliyə görə namizədlərin o depozit hüququ da əlindən alınıbdır. Odur ki, həmin 40 min imzanın toplanması fantastik görünürdü. Yəni, bizdə adətən prezidentlə namizədlər aparıcı partiyaların rəhbərləri olurdular və həmin partiyaların bütün rayon şöbələrində rayon strukturları olduğuna görə onların imza toplamağı problem deyildi. Yəni, bugün 60-dan çox rayonda həmin imzaların toplanması İlham Əliyevdən başqa digər namizədlər üçün çox böyük problematik görünür.
Ümumiyyətlə, bu seçkilərdəki imza toplama kampaniyasını, ötən prezident seçkilərindəki imza toplama kampaniyası ilə müqayisə edəndə nə üzə çıxır? Nə aydın olur?
Səndimcə, bunu müqayisə etmək də mümkündür. Yəni, ötən seçkilərdə nə qədər kobud qanun pozuntusu olsa da, bu həqiqətən bir seçki idi və elektoratın səsi uğrunda namizədlər qızğın mübarizəyə girişmişdilər. Və odur ki, bir neçə potensial namizəd olduğuna görə həmin namizədlərin tərəfdarları gerçəkdən imza toplanması kampaniyasına girişmişdilər. Yəni, bir gün bizim də apardığımız bir çox müşahidələr göstərir ki, faktik olaraq ölkədə imza toplama prosesi getmir. Yəni, çoxsaylı sorğular nəticəsində belə bir qərara gəlmək mümkündür ki, heç kimin ötən seçkilərdən fərqli olaraq heç kimin qapısı döyülmür və heç kimdən imza toplanmaqla bağlı müraciətlər olunmur. Sadəcə olaraq bu seçkinin əvvəl baş sxemlərinin hamısı cızıldığına görə görünür, imza toplanmaq məsələsi orada mövcəsi arasında qalmışdı.
Şəxsən sizin qapınıza gəliblərmi?
Bu seçkidə nə mənim tanıdığım, nə tutaq ki, məndən təmaslı olan insanların heç birini evinə gələrək imza istəməyiblər. Zənnimcə artıq bəy vurğuladığım kimi seçkinin bütün sxemləri müəyyənləşdirilənə görə o imza toplama kampaniyası möhürləri arasında qalıb. Yəni həmin imza toplama kampaniyasını tutaq ki, prezident namizədlərin seçki qərargahları yox şəxslər həyata keçirir.
Bununla bağlı sualım olacaq mənim, amma istəyirdim indi bir mən Bakı sakinləri arasında qısa bir soru keçirmişəm. O seçicilərdən soruşmuşam ki, sizin qapınıza gəliblərmi, imza toplayanlara rast gəlmisinizmi? Qısaca bir sorğudur, ona qulaq asaq sonra söhbətimizi davam elətdirək. Sizə evə gəliblərmi imza toplamaq üçün?
Müraciət edən olmayıb bizə.
Sizdən necə?
Seçkinə əlaqədar heç bir müraciətə rast gəlməmişik.
Yox, imza toplamaqla bağlı bizim ailə üzvlərinə və yaxud evimizə müraciət edən olmayıb.
Vallahi nətər toplayırlarsa bizə də müəmmalıdır. Heç elə bir seçki keçirilmir.
Bəşir bəy, sizə evə gəlib eləyən olubmu kiminsə xeyrinə? İmza toplamağa.
Xeyr, nə bizə, nə bizim yaxınlarımıza evlərinə müraciət olunmuşdu bu imza toplamaqla bağlı. Hətta biz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bununla bağlı araşdırmalar aparmışıq həm Bakı şəhərində, həm yerlərdə. Çoxlu sayda insanlar bizə, yəni bu imza toplanmasına bağlı onlara müraciət olunmadıqlarını deyiblər, bildiriblər. Bu da bizə bir daha belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, bu imza toplama kampaniyası ünvanlarda deyil, yəni seçicilərin yaşadıqları ünvanda deyil. Ayrı-ayrı qruplarda, bayaq qeyd elədiyim kimi, hardasa təhsil müəssisələri, səhiyyə və digər dövlət müəssisələrində aparılır. Ancaq digər namizədlərlə bağlı bizdə faktlar var ki, imza toplanmasına bağlı faktlar olubdur. Onlara qarşı hətta təzyiqlər də olubdur və yaxud digər faktlar da var. Məsəl üçün Ümid Partiyasından bağlı bizdə məlumatlar var ki, onları Cənub bölgəsində imza toplayarkən təzyiqlər olubdur. Goranboyda bir kənddə hətta onların imza toplayanları kənddən çıxardıblar ki, imza ancaq bir nəfərə verilə bilər. Yəni təzyiqlər var. Hafiz Hacıyevin imza toplama kampaniyası ilə bağlı bizə məlumatlar gəlibdi. İndi Qulam Hüseyn Əlibəyli ilə bağlı da Cənub bölgəsində imza toplanması müşahidə olunubdur.
Problemlər var.
Müşahidə olunubdur.
Aydındır. Bəs bu namizədliyi təsdiqlənən 18 nəfər ki var. Bəs bunların imza toplanması hərəsi də 40 min imza toplayır. Bəs onda bu imza necə toplanılır? Yəni Azərbaycan bayaq dedi, mən dedim ki, o məsələyə qayıdacağıq. Mənzil istismar idarələrinin bu imza toplama kampaniyasına qoşulması, poçtlarda da hətta belə məlumatlar var ki, poçtlar da belə bir imza toplama kampaniyasını aparırlar. Bu nə dərəcədir? Bunları müşahidə eləmişsiniz, yoxsa bu ilə söhbətdir?
Belə faktlar var. Bizə gələn məlumatlara görə, deməli, Qərb bölgəsində, konkret Ağstafa, Qazax, Gəncənin bir neçə dairələrində vətəndaşlardan şəxsiyyət vəsiqələrinin surətləri toplanıbdır. Yəni imza toplaması kampaniyasından bir müddət öncə, iyun ayının axırları, avqust ayının əvvəllərinə təsadüf edib. Çox güman ki, bu şəxsiyyət vəsiqələri həm imza toplanması kampaniyasında istifadə olunacaqdır, həm də sonradan seçki passivliyini aradan qaldırılması üçün. Yəni, bu günlər gümandır, gümanlanır ki, bunda da istifadə olunsun. Əvvəl olubdur belə bir faktlar. Sonra bəli var ki, mənzil istismar idarələri, Sumqayıtdan bizə məlumatlar daxil olur ki, mənzil istismar idarələrinin əməkdaşları cəlb olunub bu prosesə və seçicilərdən, yəni onların tanıdıqları sakinlərdən imza toplaması.
Olmalıdırmı? Mənzil istismar idarələrinin seçkiyə müdaxiləsi, imza toplamaya müdaxiləsi olmalıdır, yoxsa qadağandım.
Orada namizədlər göstərilib ki, seçki məcəlləsində seçki namizədlər, siyasi partiyalar bloku imza toplayan şəxslərlə müqavilələr bağlayır və onları cəlb eləyir. Yəni bunlar hər hansı vətəndaş ola bilər. Ancaq Mənzil İstismar İdarəsi istənilən dövlət strukturunun əməkdaşı öz vəzifəsindən sui-istifadə edib orada imza toplama kampaniyasına iştirak edə bilməz. Yəni bu qanunsuzdur.
Azərbaycan siz dediniz bu mənzil istismar idarələri qoşulur. Sonra mən də bir məsələni dedim, yəni qəzetlərdə yazırlar, bu poçtlar da bu işə qoşulurlar. Ümumiyyətlə necə olur?
Zənnimcə Azərbaycan reallığının nədən ibarət olduğunu hamımız dərk edirik. Mən istərdim bu fikrə keçməmişdən öncə Bəşir bəyin bəyt edib bir fikrə də münasibət bildirim. Yəni bəli, müəyyən namizədlər üçün regionlarda problemlər yaradılır. Zənnimcə bu ailə hakimiyyət tərəfindən sifarişlə həyata keçirilən bir iş deyil. Bu yerli məmurların öz başınalığıdır. Bəllidir ki, yarıdan çox seçki dairələrindən imzaları toplanmalıdır. Tutaş Azərbaycanda çox az tanınan namizədlər var onların arasında. Bunlar üçün böyük problem olacaqdır. Bəs bu da hakimiyyət tərəfindən əvvəlcədən nəzərdə tutulmuşdu. Zənnimcə şəxsiyyət vəsiqələrinin surətinin çıxarılması və hansısa bir imzanın alınması da vacibdir. Çünki Azərbaycanda seçki saxtakarlığı ilə bağlı dırnaqarası bizim böyük təcrübəmiz və dırnaqarası böyük uğurlarımız var. Yəni artıq bu məsələdə yenə də dırnaqarası peşəkara çevrilmiş çoxsaylı məmurlarımız var. Yəni bir anın içində 60 min, 70 min, 100 min və daha çox imzanı toplaya bilərlər. Sadəcə olaraq qeyri-hökumət təşkilatları və müxalifət, o cümlədən mətbuat, Azərbaycan ictimaiyyəti qeydə alınan namizədlərin seçki vərəqələri ilə maraqlanmalıdırlar. Fikrimcə burada beynəlxalq ekspertisiyanın aparılması, yəni heç kimdə şübhə doğurmayan beynəlxalq aləmdə tanınmış ekspertlərin həmin imzaların yoxlanılmasına girişməsi çox məqsədə uyğun olardı. Yəni burada bir çox problemlər var ki, biz ancaq onu versiya şəklində deyə bilərik. Həmin imza vərəqələrinin yoxlanılması həqiqətən də həmin insanlara imza verilibmi, yoxsa bu bir kopyası çıxardılaraq digər namizədlərə paylanılıb? Bu məsələyə zənnimcə aydınlıq gətirmək üçün beynəlxalq təşkilatların köməyindən istifadə etməliyik. Və Azərbaycanda bir çox dövlət müəssisələri var ki, baxmayaraq ki, qanuna ziddi icra hakimiyyətinin icra strukturlarının seçkiyə müdaxiləsi, ancaq sir deyir ki, Azərbaycanda və xüsusən də kənd rayonlarında məhz icra hakimiyyəti başçılarının və onların aparatının rəhbərliyi ilə keçirilir bütün bu məsələlər həyata. Zənnimcə onların seçkidən uzaqlaşdırılması, seçki prosesinə müdaxilənin qarşısı alınmasa, bizdə hansısa bir hətta fon üçün ədalətli seçkidən danışmaq mümkün olmayacaq. Mən burada istərdim bir məsələyə də diqqət edirək, xatırlayırsınız da son parlament seçkilərindən sonra belə bir məlumat yayıldı ki, 3 dairə komissiyasının sədri vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb və onların haqqında cinayət işi qaldırılıb, seçkidə buraxıldığı qanun pozuntularına görə. Və bir çox jurnalistlərin araşdırmasına görə bu haqda, yəni mətbuatda da məlumatlar dərc olunub, həmin insanlar heç də cəzalandırılmadı. Yəni bu ancaq sözdə qaldı. Əksinə yüksək vəzifələrə çəkildi. Və biz Ukrayna praktikasını və digər Şərq Avropa ölkələri praktikasını rəhbər tutsaq, seçki zamanı, seçki cinayətləri etmiş şəxslərin ciddi cəzalandırılması məsələsini tələb etməliyik. Yəni, bugün dairə seçki komissiyaları, icra hakimiyyəti strukturlarında işləyən şəxslər dərk etməlidirlər ki, seçki hər hansı bir qanunsuz müdaxilə və seçici iradəsinin azad ifadə etməsinə imkan verilməməsi bu cinayətdir və buna görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama Seçki 2008 proqramını dinləyirsiniz. Qonaqlarımız Seçki Monitoring Mərkəzinin proqram direktoru Bəşir Süleymanlı və Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğludur. Bu dəfə proqramı aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Azər bəy, sizcə niyə görə mənzil istismar idarəsi və ya poçtlar imza yığmaqda nahansa namizədə kömək eləmədilər? Hətta hakimiyyətin müdafiə elədiyi namizəd olmasa belə.
Sadəcə olaraq, bir gün həmin siyahıya nəzər etirsək, İlham Əliyevdən başqa, yəni nəzərə alaq ki, bu dövlət başçısıdır, əlində resursları var və yəni təsir imkanları çox böyük olan bir partiyanın sədridir və onun üçün əlbəttə ki, 60-70 daha çox imzanın toplanması problem deyil. Sadəcə olaraq, mən adlar çəkmək istəməzdim, çünki həmin insanlar iştirak etmirlər bu debatda. Bir çox namizədlər var ki, o namizədlər öz yaşadığı rayonda, regionda tanınırlar. Və bütün Azərbaycan üzrə imza yığmalıdır, həmin insanların necə imza yığacağı böyük şübhə altındadır. Və bir gün seçki qanunvericiliyində edilən dəyişikliklər tutaq ki, həmin insanların namizədlərin normal təbliğ aparmasına da imkan vermir.
Yəni hesab edirsiniz ki, həmin o tanınmayan namizədlər ki var, biz adlarını çəkmək istəmirik təbii ki, o debatda burada iştirak eləmirlər. Onlara imza toplanması üçün, onların namizədliyi müdafiə olunması üçün hansısa bir yuxarıdan göstəriş var ki, bunlara imza yığılsın.
Heç şübhəsiz, əgər bir gün Azərbaycanda tam alternativsiz seçki gedirsə və seçkiyə alternativlik donu geyindirmək üçün statist namizədlərin istisnasız olaraq statist namizədlərin köməyindən istifadə olunursa, həmin statist namizədlərin də məhz əvəzinə hakimiyyət özü imza toplamaq məsələsinə girişəcək.
Azərbaycan bir məsələ edeyim, yəni bu siz deyirsiniz alternativsiz seçki, amma hökumət bunu demir, qeyd edirlər ki, alternativ seçkidir, İlham Əliyevdən başqa 17 nəfərdə namizədi qeyd alınıb. Yəni, mən istəmirəm, sadəcə mövzumuz biraz imza toplama ilə bağlıdır. Bu, sadəcə mən xatırlatım ki, hakimiyyətin mövqeyi bir qədər fərqlidir. Onlar bu məsələni qəbul eləmirlər.
Azərbaycan dediyində həqiqət var. Yəni, bunlar hamısı bir mərkəzdən idarə olunur imza toplanmasından bağlı. Sadəcə olaraq bəzi nüanslar var ki, hamı yeni şərait yaradıla bilməz. Yəni, birinci iqtidar namizədi birinci gəlir sırada, sonra əlavə olaraq digər namizədlər, yerdə qalan imzalar digər namizədlər arasında bölüşdürəcək ki, hansıları ki, onlar görmək istəyirlər namizədlər sırasında. Ona görə də bunlara mənzil istismar idarələrdir, poçtlardır, digər dövlət orqanlarıdır, onlara da tapşırıqlar verilir ki, ən azından onların imza toplanmasına mani olmasınlar və əllərindən gələn köməyi əsirgəməsinlər. Bizdə faktlar olubdur ki, məsəl üçün imza toplanmasından bağlı digər iqtidar namizəd yox, digər partiyaların namizədlərinə, Gəncədə olubdu belə bir fakt, imza vərəqələrində ad yazılmayıbdı. Yəni, əslində imza vərəqələrində qanunvericidə seçim əzələsində bu göstərilib ki, namizədin adı, soyadı, hansı partiyanın təmsili və bu və digər kimi informasiyalar yazılmalıdır və heç bir imza vərəqəsində yazılmadan bunun imza toplanıbdır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hacer Bey, əlavəniz varsa,
çox kısaca bir əlavə istərdim. Yəni, bu müzakirələrdə gedir, mən istərdim bir məsələ diqqət edirək. Yəni, bir gün 18-20 arasında arasında namizəd var. İndi yəqin ki, yaxın günlərdə tam bəlli olacaq bu. Ancaq İlham Əliyevin namizədi rəsmən təsdiqlənib.
Bir də bugündən qeyd elədim, bir gün,
Ümid Partiyasının namizədin məsələsinə baxılacaq. Zənnimcə, bu namizədlərin heç də hamısı təsdiq olunmayacaq. Yəni, burada bir sindrom var ki, o sindroma zənnimcə diqqət yetirilmədi. Çox qısa çalışacağım fikrimi ifa edim. Yəni, ötən prezident seçkilərin birində həmin statist namizədlər siyasında daha bir namizəd var idi. Yəni, o seçki prosesində qoşulandan sonra baxmayaraq ki, hakimiyyətin irəli sürdüyü namizəd idi faktik olaraq, alternativlik də onu geyindirmək üçün. O, bütün senariyini dağıdaraq öz təbliğatını apardı və sırf siyasi texnologiyalar baxımından parlaq bir təbliğat apardı. Və hakimiyyət daim həmin yeni statist namizədlərin, cızığından çıxa biləcək statist namizədlərin olacağından ehtiyat edir. Odur ki, bir gün siyahada olan hətta namizədlərin heç də hamısı qeydə alına bilməz. Məsəl üçün, mən yenə ad çəkmək istəməzdim, ancaq qara PR ustaları kimi tanıdığımız bir çox namizədlər var ki, çox güman ki, onların da namizədi qeyd alınmayacaq. Çünki məhz həmin o təbliğat birbaşa hakimiyyətin özünə qarşı yönələ bilər. Odur ki, bu məsələdə istərdim ki, mən bir məsələ, bu fikri nəyə görə mən diqqət yetirmək istədim. Bir məsələ istəyirəm diqqət yetirək ki, bir gün imza vərəqələri götürmüş insanların bəzilərinin, namizədlərin bəzilərinin namizədliyi qeydə alınmayacaq. İmza vərəqəsində olan saxta qarığa görə və bu hakimiyyətə də bir siyasal ver üçün əlavə kozurlar qazandıracaq ki, budur bizi müdafiə edən və müxalifətin çox qəddar düşməni olan insanların belə namizədliyi qeydə alınmadı. Yəni, bu yenə vurgulamaq istərdim ki, hazırlanmış bir ssenaridir. Hətta kimin namizədinin qeydə alınıb alınmayacağı imza toplamaqdan asıl deyir. Sadəcə olaraq imza toplamaq da bir siyasi alver predmeti olduğuna görə bəzi namizədləri məsələn imza toplaya bilmədi, imza toplama zamanı qanunsuz sustuqlar etdi deyərək kənarda qoyulacaq. O cümlədən müxalifətin qədər düşmənləri də ola biləcək bunlar. Belə demək mümkünsə.
Bəşir bəy, verilişimiz sona yaxınlaşır. Bir şey soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, seçki saxtakarlığı ilə bağlı hesabatlar hazırlananda, burada imza toplama kampaniyası nə qədər önəmli yer tutur oradakı saxtakarlıqlar? Hesabatlarda yer alırmı bunlarda?
Bəli, olur. Biz seçki ilə bağlı hesabatlar hazırlayanda seçki qabağı vəziyyəti də ora salırıq. Həmçinin də imza toplaması kampaniyasının gedişatı ilə bağlı orada olan qanun pozuntuları, problemlər, təzyiqlər, şirinləndirici vasitələr, bu kimi halları da qeydiyyatına aparırıq. Ancaq bir halı mən diqqətinizə çatdırım. Bəzən o seçki imzalarının yoxlanmasından bağlı, yəni onların ekspertizada necə yoxlanmasından bağlı biz ümumiyyətlə, demək olar ki, istimaiyyətin heç xəbər olmur. Bunlar necə ekspertizadan aparılır, imzanın saxta və qeyri-saxta olduğunu kim müəyyən edir? Onları müşahidə eləmək nə qeyri-hökumət təşkilatının, nə digər adamların iradəsindən kənardadır. Məcəllədə var belə bir maddə ki, imza yoxlanılan zaman namizədlər, əgər istəsələr, onların nümayəndələri orada ola bilirlər, digər şəxslər. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu kifayət qədər şəffaf aparılmalıdır və istimaiyyətə elan olmalıdır ki, hətta imzalar saxta hesab olunanda nəyə əsaslanır, saxtakarlıq nə deməkdir, imza niyə saxta çıxır? Bununla bağlı cəmiyyətdə biz seçkilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatı kimi ötən seçkilərdə də heç bir məlumat olmayıbdır. Biz indi hesab edirik ki, bu dəfə bununla bağlı bir hesabatda geniş yeri ayırmaq lazımdır ki, imzanın saxta olub-olmadığı necə yəni müəyyən olunur, kimlər müəyyən edilir və hansı standartlara uyğundur bu imzanın düzgün olub-olmadığı.
Yəni siz bax seçki təşkilatı olaraq, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bu prosesi misal üçün ictimaiyyətə açıqlaya bilərsiniz? Sizin bir belə bir texnologiya varmı ki, o imzaları toplayasınız, əldə eləyəsiniz və onların hansının saxta, hansının
təsvirlər olsun ki, çətin məsələdir. O çətin məsələdir. çünki o imza vərəqləri Mərkəzi Seçki Komissiyasına təhvil verilir və orada xüsusi ekspert qrupu onları yoxlayır və biz də onu yoxlamaq, orada iştirak eləmək imkanlarımız yoxdur. Ona görə də mənə gəlir ki, biz onunla bağlı konkret bir söz deyəməliyik. Ancaq biz problemi göstərə bilərik ki, bu necə baş verdi, yəni bundan istimaiyyətin xəbəri olmadı və imzaların toplanması zamanı baş verən problemləri göstərə bilər. Əlbəttə, onunla bağlı faktlar var. Ki, necə toplanıb təziklər və şinləndirici vasitələrdən istifadə olunur. Onunla bağlı yazmaq olar hesabatlar.
Müəyyən olur mu imzaya baxanda bu necə toplanıb?
Yox, sadəcə imza toplanan zaman imza toplayan şəxslərin seçicilərə təzikləri və yaxud şinləndirici vasitələrdən istifadə olunmasına bağlı faktlar mən nəzərdə tuturum.
Var mı elə faktlar? Misal üçün kimsə hansı namizədin nümayəndələri imza verənlərə pul verirlər və yaxud nəsə vəd eləyirlər?
İmza verənlərə pul verməklə bağlı açığı elə bir faktor, ciddi faktlar yoxdur. Ancaq təziklər, hardasa onlara qorxutmaq kimi amillərdən istifadə olunur və yığılır. Belə faktor var.